Jobit, kapitulli 9. Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: Po, unë e di që është kështu, por si mund të jeti drejt njeriu përpara Perëndisë? Në rast se dikush dëshiron të diskutojë me të, nuk mund t'i përgjigjet vetëm një herë mbi 1000. Perëndia është i urtë nga zemra dhe i fuqishëm nga forca. Kush pra u fortësua kundër tij dhe i shkoi mbar? Ai vendos malet dhe ato nuk e dinë që ai i përmbys në zemërimin e tij. Ai e tund dheun nga vendi i tij dhe kolonat e tij dridhen. Urdhëron diellin, dhe ai nuk lind dhe vulos yjet. I vetëm shpalos qejt dhe ecën mbi valët e larta të detit. Ka bërë Arushën dhe Orionin, Plejada dhe Krahinat e Jugut. Ai bën gjëra të mëdha dhe që nuk mund të hetohen. Po, mrekulli të panumërta. Ja, më kalon afër dhe nuk e shoh. Kalon tutje dhe nuk e kuptoj. Ja, ai ka prendë kush mund t'ia rimarr? Kush mund t'i thotë çfarë po bën? Perëndia nuk e tërheq zemërimin e tij, por shtyp për kulën ndihmësit e Rahabit. Si mund t'i përgjigjem pra dhe të zgjedh fjalët e mia për të diskutuar me të? Edhe sikur të kisha të drejtë, nuk do të kisha mundësi të përgjigjem, por do t'i kërkoja mëshirë gjykatësit tim. Në rast se unë e therras dhe ai më përgjigjet, nuk mund të besoj ende se ka dëgjuar zërin tim. Ai që më godet me furtunën dhe i shumëzon plagët e mia pa shkak. Nuk më lë të marr frymë, përkundra si më mbush me hidhërime. Edhe në qoftë se bëhet fjalë për forcën, ja, ai është i fuqishëm. Por sa për gjykimin, kush do të më caktoj një ditë për t'u paraqitur? Edhe sikur të isha i drejtë, vetë të foluri tim do të më dënonte. Edhe sikur të isha i ndershëm, ai do të provonte se jam i çoroditur. Jam i ndershëm, por nuk e çmoj fare veten time dhe e përçmoj jetën time. Është e njëjta gjë, prandaj them, ai shkatërron njeriu në ndershëm dhe të keqin. Në qovë se një fatkeci mbjell pa pritur vdekjen, a i që është me vuajtjen e të pafajshmëve. Toka u është dhe në dorë të këqive. A i u vërsu gjyqtarve të saj. Po të mos jetë a i, kush mund të hishte, pra? Tani ditët e mija kalojnë më shpejtë se një vrapues. Igjen pa para asnjë të mirë. Igjen shpejtë si anijet prej dzungthi, si shqiponja që sulet mbi gjahun e vetë. Në qovë se them, dua ta arroj vajtimin, ta lë pamjen time të trishtuar dhe të tregojmë i gëzuar, më hyn frika për të gjitha dhëmbjet e mia. E di mirë që ti nuk do të më konsiderosh të pafajshëm. Në qoftë se jam i dënuar tanim, pse të lodhe më kot? Edhe sikur të lasha me bord dhe të pastroja duart e mia me sod, ti do të më hidhje në baltë një grope. Edhe vetë rrobat e mia do të më kishin lemeri. Në të vërtetë ai nuk është një njeri si unë, të cilit mund t'i përgjigjem dhe të dalim në gjyq bashk. Nuk ka asnjë arbitër midis nesh që të vërë dorën mbi ne të dy. Le të largojnë nga unë shkopin e ti, të merri i ti të mos më trend. Atëherë do të mund të flas pa pasur frikë prej ti, sepse nuk jam kështu me veten time.